naiste jutud .
tere , kallid kuulajad . kätte on jõudnud aeg naiste juttudeks . Stuudios on Margit Prantsus ja Bianca Mikovits . Margit , on sul midagi südamel ?
Tere ka minu poolt . täna võiks rääkida sellistel teemadel nagu motivatsioon ja kirg .
Kirg kirikus , on sul see võimalik ? Juba kõlab kahtlaselt .
Ikka on võimalik , et ma arvan , et elus väga paljud asjad on sellised , et sõltub , mis nime sa neile lihtsalt annad . et see , et me ei ole asju nimetanud võib-olla teatava nimega , ei tähenda , et neid olemas ei ole . kristlasena on minu elus väga palju kirge . me ei pea kire all mõtlema midagi maailmalikku ja lihalikku , vaid
kes mõtleb , kes ei mõtle , ma ütleks selle peale .
jah , ja ma arvan , et me võiksime natuke rohkem lahti rääkida , mida me mõtleme kire all .
nagu ütle üks kirglik inimene piiblist .
Kirglik inimene piiblist , ma võin kohe tuua ühe näite . ma lugesin seda kohta , kui Jaakob teenis Laabanit Raaheli pärast ja loen ette ühe kirjakoha sealt . ja Jaakob teenis Raaheli pärast 7 aastat ja need olid tema silmis nagu üksikud päevad , seepärast , et ta teda armastas . kujuta ette 7 aastat rasket tööd , sellepärast , et liikuda oma unistuse suunas . kui seal ei ole kirge , siis ma ei tea , kes see inimene on , kas ta on mõni robot või ei ole tal mingeid tundeid või tema käes ei olegi töö raske , mida teha või et see peab olema
aga
kirg .
see on pigem , ma isegi ei ütleks kirg siin , see on ikkagi armastus ja pühendumine .
jaa , aga see on , kirg on sellest oluline osa .
mulle endale on alati tundunud , et Mooses oli üks kirglik mees või vähemalt selline emotsionaalne . kui ta ikka vihastas , siis ta vihastas niimoodi , et maa oli must ja tükid lendasid . ja tegelikult Jumal ei heitnud seda talle ette .
ma arvan , Jumal teab , milliseks ta meid on loonud ja see ei tähenda muidugi , et me peaksime omadega päris metsa kasvama ja ei peaks ennast kõrvalt vaatama , aga siiski , ma arvan , Jumal teab , miks ta on loonud inimesed selliseks , nagu nad on loonud . et ma võin tuua isegi ühe näite . üks väga hea laulja oli kunagi Keith Green . temaga oli selline lugu , et natuke lugesin just tema elulooraamatut , et tema oli hästi mustvalge inimene , vähemalt selline mulje jäi tihti , et kui ta sai Jumala käest mingi ilmutuse , siis ta asus seda kohe usinalt ja innukalt täituma ja oli valmis isegi , kui Jumal peaks ütlema , andma oma lapse ära ja minema Jumalat teenima . et see on päris karm ja kui ta sai Jumala käest ilmutuse , et nüüd tuleb hakata meelt parandama või nüüd tuleb hakata Jumalat otsima , et Jumal meid püha vaimuga ristiks , siis tal oli üks selline rehabilitatsioonikeskus ja siis ta ajas varahommikul kõik need inimesed seal üles ja ütles , et nüüd kõik põlvedele , nüüd tuleb hakata Jumalat otsima . ja noh , loomulikult tema abikaasa üritas kogu aeg seda kõike pehmendada , aga märkimisväärselt palju sai see mees oma lühikese elu jooksul tehtud ja see ei tähenda , et me nüüd kõik peame selliseks muutuma nagu tema , aga ma arvan , et tal oli Kristuse ihus oma koht ja et me igaüks vürtsitame inimeste elu ja teiste elu , kellega me kohtume , sellega , mida Jumal just meile on andnud .
nii , head sõbrad ja kuulajad , nüüd te olete aru saanud , et me räägime väga kirglikul viisil kirest , seekord me räägime ka motivatsioonist ja kuidas seda hoida ja teisi motiveerida pärast oma esimest laulu selles saates . jääge meiega .
One day
treasure remains for those who gladly choose you now.
Naiste jutud.
Margit, mis on kirg?
Kirge võib seletada paljute sõnadega. Mina arvan, et kirg on, et sa oled positiivses mõttes paelutud mingist asjast või see on midagi, mis tuleb sinu südamest. See on midagi, mis paneb su liikuma, mis paneb su võibolla hommikul krapsakalt voodist hüppama ja et tegelema mingi asjaga ja isegi kui asjad lähevad untsu, siis uuesti ja jälle ikka selle asjaga tegelema, kuni midagi hakkab sündima. Seda võib nimetada muud moodi ka, aga ma arvan, et kirg on mõne inimese jaoks näiteks tema elutöö või see tegevus, millega ta pikaajaliselt tegeleb ja ta ka jõuab kuhugile välja.
Aga see on umbes see, et inimese ütleme selline töö ja huvi on koos, et siis tal on nagu huvi sellega tegeleda, et siis tal ongi selline kirg nagu teha ühte asja, mis teda huvitab ka.
Ja ongi vahe selles, et kas inimene lihtsalt teeb mingit asja, kuna ta peab seda tegema või ta on sõnakuulelik kellelegi või nii edasi. Aga teine asi on see, kui ta teeb seda sellepärast, et tema tahab seda teha ja tal on mingi seest poolt tulev selline aje selle asja tegemiseks.
Ma muidugi, mul tuleb kohe meelde üks kamp inimesi, kellega seoses alati kasutatakse sõna kirglik. Need on kalamehed.
Jah, mis paneb inimese on ju, kas või külma
ilmaga
ja vara hommikul ja poole öö peal minema, eks ole. Ja kuna ma olen ise ka kalamees, siis ma võin öelda, mis asi see on. See on palju muid asju ka, aga üks asi on see, see tunne, kui sa tõmbad õnge ja see õng on raske. Võt see on see tunne, mille nimel tasub tunde istuda.
Oh, võt kui huvitavad asjad tulevad välja. Kalamestist rääkides siis üks mees uuest testamendist, kes mulle alati on väga imponeerinud, on Peetrus. Teda on peetud ka üheks väga emotsionaalseks ja kahtemata kirglikuks tegelaseks, et kui isegi teised midagi ei öelnud, siis tema oli see, kes astus välja ja midagi hüüdis, olgu siis, kuidas me seda just hindame, kas heaks või halvaks, aga temaga on seotud ju ka see lugu, mis pärast siiani on kirikute külles kuked. Aga Margit, on sul mingisugune midagi konkreetselt ka rääkida sellest, et mis mingi saavutus või asi, mida sa oled teinud just sellepärast, et sind ajendabki nagu hui või kuidas mõtleme, et sul on kirg mingisuguse teema vastu, et sa oled selle just nimelt sellepärast läbi viinud või teinud ära?
Mul on üks kirg ja see on kõik, mis puudutab Jumala ülistamist ja ülistuslaule. See kirg sai alguse suhteliselt peale seda, kui ma tulin Jumala juurde, sellest on nüüd juba 20 aastat, aga ma kuulsin koguduses lauldi laule ja nad olid isegi kohati naljakad laulud, sellised hästi lihtsad laulud, milles oli mõnes laulus ainult paar rida, aga selles oli midagi ja see hakkas mulle meeldima ja siis see kirg selle vastu väljendus algselt selles, et ma üritasin saada kõikide nende laulude sõnu ja kirjutasin üles laulude need akkordimärgid, et ma saaksin neid mängida. Ja siis ma hakkasin nii-öelda neid laule koguma ja nüüd on läinud aeg edasi ja vahepealsete aastate jooksul olen ma neid kokku kogunud umbes 1000 ja siis aja jooksul lisandus.
Mida sa teed kõigi nende kogutud laulu sõnade ja asjadega? Milleks sulle?
Ja, et täiesti tõepoolest milleks.
Kirglikult kogujalt ei ole seda muidugi mõistlik küsida, eks ole?
Võiks ju ära elada ilma selleta ka, et raisata nii palju noodipaberit ja pastaka tinti, eks ole? Aga see on, ma ei oskagi, ma ei olegi kunagi mõelnud võibolla, et miks, aga see on kuidagi südamest tulev ja see on nagu isenesest mõistetav, see on nagu mööda pääsmatu minu jaoks. Ja mul on hea meel ka, et lisaks sellele, et ma olen ise sellest rõõmustatud saanud ja ma usun, Jumala süda on saanud rõõmustatud nendest lauludest kõigist, mis tema poole on läkitatud siirast südamest. Ma olen saanud olla ka praktiliselt abiks ja kasuks inimestele, kes kogudustes Jumalat ülistavad.
Aga selle kohta tegelikult võib teha ka tähelepaneku, et kui inimese südames on mingisugune selline huvi, mingi kindla teema või valdkonna vastu ja ta paneb nagu ennast 100% sinna ja tegeleb sellega ja kulutab oma aega, et siis see ühel hetkel hakkab ka teenima teisi inimesi koguduses.
Ja alguses ei olnud see üldse nii, et ma nagu ei näinud, kuidas sellest võib kellelegi teisele kasu olla. Et esialgu ma lihtsalt tegelesin sellega, kuna see mulle endale meeldis. Aga hiljem tõepoolest lihtsalt võibolla kuulsin pealt, et keegi ütles, et oi, et kust saaks selle laulu nooti või oota, mis sõnad seal olid. Ja siis ma kohe pakkusin lahkelt oma abi ning edaspidi hakati mulle lause helistama, et kuule, kuidas see laul käib. Ja siis üks hetk ma võtsin kätte selle, et hakata neid asju üles lindistama. Ja nüüd ma olen enamus sellest 1000 laulust olen üles lindistanud ja kirja pannud, nii et saan soovijaid veel paremini efektiivsemalt aidata. Ja loomulikult see kõik jätkub kogu aeg, et jälle käin kuskil koguduses, kusagil kuulen mõnda uut laulu, mis minu jaoks on uus, võibolla muidu on vana, aga siis jälle asun asjakallale. Ja...
Kuidas sulle tundub, kas me võime tõmmata ka teatud määral võrdusmärgi kire ja motiveerituse vahel?
Kindlasti võib, et teatavus mõttes on nad võibolla sarnased asjad, et kirg on võibolla lihtsalt, et selline mõnikord võib seda kirjeldada kui sellist hetkelist asja, et motivatsiooni mingi kõrgpunkt või et motivatsioon võib olla ka selline
Kirg on nagu jah, natukene aste kõrgemal või selline.
Ja, ja motivatsioon võib olla selline laiem, et näiteks kõik, mida ma oma elus teen, seda
asja
motiveerib armastus Jumala vastu ja soov olla talle meelepärane ja, ja, ja soov leida seda, mis meeldib tema südamele. Ja sellest lähtuvalt siis teha, teha erinevaid tegevusi või asju ja siis äkitselt avastada ennast väga kirglikult mõnda asja tegemas.
Tegelikult motivatsioon või siis, kui me ütleme, katsume leida eestikeelset sõna sinna, siis innustatus on tänapäeval väga teema ka igasugustes ettevõtetes, kus lausa pakutakse oma töötajatele motivatsioonipakette, et nad ikka jaksaks rõõmsameelega rohkem ja rohkem tööd teha.
Et nad ikka paremini ja rohkem töötaksid.
Aga ma olen mõelnud seda, et, et kirikutes tegelikult kas on vaja kirikuliikmeid kogu aeg motiveerida millegagi. Et minu meelest on mingisugune astega, kus inimene peaks oma motiveerimisega ise hakkama saama, et kui mingisugune algkursus
Ma arvan, et me võiksime alati üksteist julgustada, leides selleks õiged hetked ja õiged viisid. Aga loomulikult ma arvan, et näiteks Jumala koguduses ei püsiks üldse kristlaste kogu koos, kui, kui see tuleks ainult kusagilt ülevalt poolt püüuna motiveerida inimesi, kui inimeste enda süda on tuim selle koha pealt.
Ja sellepärast, et on ka üks kirjakoht, mis ütleb, et me oleme ehitatud üles elava müürina. Et me nagu nii toetume üks teisele ja toetame ka teisi. Ja, see on see üks asi.
Ja ma arvan, et kindlasti on omad ajad ja hetked, kui, kui võibolla Jumala sulane peab inimesi kutsuma korrale ja, ja, ja kuidagi nagu püüdma inimesi motiveerida. Aga ma arvan, et sellega, kui inimestega pahandada ja, ja nagu panna neid tundma nagu halvasti, sellepärast, et nad ei ole sellised, nagu nii-öelda Jumal ootab, Et ega, ega sellega väga palju ei motiveeri.
Selle kohta on üks ütlus, et kuidas saada mehel palitu seljast kiiremini, kas rebides seda külma tuulega või soojendades kuuma päiksega?
Ja just.
Aga ma siiski mulle tundub, et, et on sellised ajad ka tegelikult nii vaimulikel kui inimestel, kes käivad kirikus, kus neil tuleb ise hakkama saada sellega, et oma motivatsioon ala loida. Ja eriti, ma arvan, et vaimulikil juhtidel tuleb lausa sellised olukordi, kus vaata, et suurem enamus on nende sellise visiooni vastu või, või ei usu, et sellest üldse midagi tuleb. Et siis tuleb see usk ise säilitada ja jätkata, kuni tulemus paistab. Ja küll ühel hetkel hakkavad ka inimesed seda nägema, et asjad tõesti töötavad. Aga selle ajani tuleb kuidagi vastu pidada.
Ma refereeriksin John Maxwelli raamatust, kus ta räägib edu seaduspärasustest. Ma refereeriksin siit mõned asjad. Ta räägib oma elust ühe seiga, et kui ta läks karjaseks ühte kogudusse olles vaid 22-aastane. Et ma loen siit... Olin selles koguduses olnud vaid nädala ning pidin juhtima inimesi, kelledest enamus olid üle 50-aastased. Enamik neist olid käinud selles koguduses kauem, kui mul seni oli eluaastaid olnud. Ja siis toimus seal juhtkonna koosolek. Sisse astudes mõistsin, et nad ei hakka mind järgima lihtsalt sellepärast, et ma neile juhiks olin määratud. Oma parimate oskuste kohaselt juhatasin koosoleku sisse ja küsisin, kas kellelgi on mingit küsimust, mille üle peaksime koos arutama. Pärast lühikest pausi tõusis püsti üks 60. aastates mees nimega Claude, köhis oma kurgu puhtaks ja ütles, mul on midagi öelda. Olen märganud, et viimasel ajal on meie koguduse klaver olnud tugevasti häälest ära. Olen märganud sama asja, ütles üks teine juhtkonna liige. Teen ettepaneku teha väljaminek klaveri häälestaja kutsumiseks, et klaver jälle korda saaks, jätkas Claude. Toetan Claude'i, ütles Penny, kes istus Claude'i kõrval. See on hea mõte, kostus nüüd kõikjalt saalist. Jah, vastas Claude. Panin tähele ka üks päev, et pühapäevakooli ruumis on ühe väikese aknaruudu klaas katki. Mul leidub majapidamises täpselt sellist klaasi, mis sinna sobiks. Penny, sina oled päris hea klaassepp. Kuidas oleks, kui ajaksid selle asja joonde? Muidugi Claude vastas Penny meeleldi. Hästi, üks asi on veel, jätkas Claude. Selle aastane koguduse piknik. Mõtlesin, et võiksime minna sellel korral alla järve äärde pikniku pidama. Usun, et lastele meeldiks see ka väga. Oos oleks suurepärane, milline hea idee hakkasid kõik vaimustuma. Noh, otsustame siis asja ära, ütles Penni. Kõik noogutasid nõusoleku märgiks ja siis oodati veel hetke, et näha, kas Kloodil on veel midagi öelda. See on minu poolt kõik, lõpetas Klood. Pastor, äkki sa juhatad meid lõpupalvesse. Seda ma tegingi. Umbes selline oli meie esimene juhtkonna koosolek. Sellel päeval sai mulle selgeks, kes koguduse tegelik juht on. Et minu käes oli küll positsioon, aga ühe teise inimese käes oli meelevald või motiveerimine. Ja kui ma tahtsin edaspidi koguduses midagi korda saata, siis kutsusin Kloodi kõrvale ja rääkisin talle sellest. Ta haaras kohe initsiatiivi ja lubas asja korda ajada. Nii said meil koguduses kõik asjad tehtud. Mina rääkisin Kloodiga, tema mõjutas inimesi, kes asjad täide viisid. Ma olin seal koguduses pastoriks 3 aastat ja meil läks väga hästi. Kui hakkasin kogudust uuele pastorile üle andma, lõunastasin koos temaga, et rääkida, kuidas koguduse töö senini on sujunud. Mu sõber kuulas mind ära ja siis ütles, et tema teeb kõik teistmoodi. Mina olen nüüdsest peale siin koguduses juht, ma ei lase kellelgi teisel enda eest midagi ära otsustada. Vaesekene, ta pidas selles koguduses vastu kõigest 10 kuud, üritades kõigile tõestada, et tema on juht. Juht on see, kellel on koguduses kõige suurem mõju ja kellel on suurim mõju tuleb panna vabatahtlike ühenduse üle. Sellises grupis inimesed ei pea juhti järgima, kui nad ei taha, aga kui nad järgivad, siis järelikult on juht väga hea. Mis arvad, Bianca, sellest loost?
Ma arvan, et see on väga hea lugu. Ja seda enam, et mina näiteks loen oma uneraamatuna Riho Saardi raamatut Paksu ja rasket hiidlastest ja hiiuma koguduse tööst, hiiuma ja hiidlased usutuultes on selle pealkiri. Ja eile õhtul ma olin just ühe peatüki juures, kus kirjeldati seda, kuidas järjest ja järjest tuli eelmise sajandi alguses vahetada välja karjaseid kogudustes, kuna ükski ei jäänud püsima.
Miks sest nad ei jäänud?
Nad läksid kõik nõukoguga tülli ja lihtsalt ei saanud. Ja siis tekis juba selline olukord, kus kuna see vaheldumine oli nii kiire, siis inimestel tekiski selline hasart juba, et noh, kaua see siis vastu peab. ja sellesse suhtumisse oli väga raske tulla ja kui keegi tundus, et peab vastu, siis hakati tema kohta kohe kaebi kirju koostama ja lausa vigu otsima.
Siis oli ilmselt vaja ühte jumaliku sekkumist, et inimeste südamed saaksid puudutatud, et see olukord lõpeks.
Tead, siis algas juba varsti teine maailmasõda.
Aha, ja asjad või muutusid, siis selline lahendus.
Ja asjad muutusid nagu nii.
Jah. Aga jah, ma arvan, et see pastor, noor pastor, kellest ma lugesin, et ta oli väga tark.
Ta näitas üles erakordselt tarkust lausa.
Jah, ja pani, enam, noorte, pani kõrvale oma ego, eks ole. Et,
just, mis on noortel eriti raske.
Jah, ja ma arvangi, et teine kord tuleb teha mõni järelandmine selleks, et nii-öelda kindlamini saaks Jumal seda asja juhtida. Et see, et ta ütleb siin selles raamatus veel ühe hea lause, et kui sind ei järgi mitte keegi peale sinu koera, siis sul võib olla küll juhi tiitel, aga tegelikult sa ei ole juht. Juht ei ole see, kellel on kabinet jukse peal nimi ja juurde kirjutatud direktor, vaid see, keda inimesed heal meelel vabast tahtest ja südamest, heast südamest tahavad järgida, kelle mõtted meeldivad, kelle innustusel kõik on valmis tegema mida iganes.
Aga siin me jõudsime jällegi oma saate teema juurde tagasi, et tegelikult see käib juhi juurde ka see oskus, et ta suudab inimesi innustada.
Ja ta peab olema eelkõige ise innustunud, ma arvan, seda sellepärast, et kuidas me saame motiveerida kedagi, kui meil endal ei ole selle asja suhtes motivatsioon. Ja kuna ma olen ülistaja, siis ma tihti olen mõelnud selle peale, et milline on hea ülistaja. Ja ma arvan, et just see, et kes eelkõige oma eluga ja oma Jumala ülistamisega näitab teistele eeskuju, sellepärast, et mis kasu on sellest, kui hakata inimesi ainult üles õhutama kogu, no ülistage nüüd, no tõske nüüd käed Jumala poole, et kõige parem on, et ma seda ise lihtsalt teen ja ma arvan, et see on väga loomulik, et inimesed siis lihtsalt liituvad
tegelikult
sellega.
Tegelikult see on selle elava eeskuju üks hea asja, et inimesed näevad midagi, mis on hea, mis tuleb hästi välja ja annab head vilja ja nad tahavad seda sama asja ja nad otsivad viise, kuidas seda sama asja saada ja võt siis see eeskuju hakkabki tööle, et nad püüavad järgida inimesi, kes on õnnestunud.
Ja, sest nad tahavad, nad võibolla kui nad näevad midagi väga head, siis nad tahavad ise ka olla osa sellest. Ja ei olnudki vaja palju sõnu või, või mangumist või innustamist või sõrmega viibutamist või ähvardamist või pahandamist, vaid võibolla võib lihtsalt takka kiita inimesi.
Tegelikult see näitab ka seda, et inimesed otsivad eeskujusid, otsivad nagu mingis mõttes malle. Et see on ilmselt ka põhjus, miks igasugused sellised edulood ja raamatud on väga suured müügihitid alati, kus keegi kirjeldab, mis moodi tal õnnestus saada rikkaks või kõhnaks või õnnelikuks või leida mees, et oma kogemuse põhjal, et see annab võimaluse leida sellist ühisosa ja ka teha midagi ehk järgi, et saavutada sama head tulemust.
Ja ma arvan, et üks ühine nimetaja kõikidel nendel edulugudel on see, et ühes punktis inimene on muutunud lihtsalt enda suhtes väga ausaks. Võibolla ta on hakanud südamest soovima, et asjad võiksid muutuda paremuse poole. Ta on mõelnud läbi variandid, võibolla ta on otsinud Jumalat ja saanud Jumala käest juhtnööre, mida edasi teha. Ja siis ta on hakanud liikuma selles suunas ning Jumal on annud tal edu ja kõik tahavad pärast teada, et kuidas see sul õnnestus või
Aga ausus on tegelikult siin hea märksõna, et tegelikult kogudustes tihti peale ka ei taheta tunnistada alati seda, et me oleme just kui teinud kõik õigesti ja alati palvetanud ja alati püüdnud oma parimat, aga näed, asjad ikkagi ei lähe.
Ja teine kord ei piisagi ainult sellest, et sa oled ju palvetanud ja oled ju teinud kõik, et olla usus ja uskuda seda. Teine kord on vaja ka lihtsalt aega ja ma arvan, et nii nagu me oleme saanud päästetud armust usu läbi, siis üks pool selles on, mis meie oleme saanud teha, aga mitte midagi juhtu ilma kui ka Jumal otsustaks, et nüüd on selle jaoks aeg, et me peame tegelema endaga, et olla valmis, aga üks hetk siis Jumal otsustab, et annab selle, sest ma arvan ärkamisega näiteks, mida väga palju oodatakse ja mille pärast palvetatakse, on ka nii, et see ei tule ainult nii, et me oleme nüüd nii palju palvetanud ja me oleme nüüd nii pühaks juba saanud, et noh, nüüd olgu olla, see ei toimi niimoodi täpselt, vaid üks hetk Jumal otsustab, nüüd on see aeg ja see tuleb. Loomulikult meie osa on ennast valmistada, aga teine osa sõltub ka Jumalast, sõltub nendest asjadest võibolla, mida me ei teagi. Mis sa arvad, mis on vahet kirel ja sõltuvusel ja kui suur samm on kirest sõltuvuseni, kui me räägime sõltuvusest kui negatiivsest asjast?
Ma arvan, et see vahe on tegelikult õhkõrn. Ma olen ise kunagi kohtunud ühe kasiino mänguriga, kes tollal oli natuke üle miljoni krooni viinud kasiinasse. Tema oli üks väga kirglik mängija ja see on lausa hämmastav, et kuidas selline sõltuvus võib tekkida inimesel, et oma, näiteks neil oli peres vastsündinud laps ja naine oli lapse toetuse eest ostnud mähkmeid ja mees isegi suutis need ostetud mähkmed maha müüa kuskil ja raha tassida kasiinosse. Et see on nagu tõeline kirg. Aga ma arvan, et vastus ongi juba selles, et see on ka sõltuvus, niimoodi, et inimene enam ei näe vasakule ega paremale.
Ja see võib tekkida ka heade eesmärkide poole liikumisel.
Tegelikult ma usun, et me nimetame need inimesi fanaatikuteks, kes enam nagu, noh, kes hakkavad lihtsalt juba vihkama neid inimesi, kes ei jaga nende tõekspidamisi.
Ma arvan seda, et fanaatik ei pea olema ilmtingimata negatiivne tegelane.
Ma mõtlen aga seda kõige lihtsalt, kõrgemat fanatismiastet.
Jah, et lihtsalt ta ei tohi hakata nagu välistama teisi ja nagu muutuma, ta ei tohi muutuda ohtlikuks teistele. Sest see niikuni ta seal nii-öelda omas mullis tegutseb ja võibolla palju head selles valdkonnas korda saadab, seniga on kõik hästi, kuni teised selle pärast kannatama ei pea. Üks selline mõte veel, et kui rääkida kirest, et kui me oleme nüüd rääkinud, et kui inimesel on kirg, et siis ta tegutseb ja liigub mingi eesmärgi suunas, aga mida tähendaks seda, mis tähendaks see, kui inimese elus see kirg ära võtta, kui tal ei ole seda seesimist tungi midagi teha, mis siis saab.
Kohustus ja rutiin.
Ja et siis ma olen kogu aeg mõelnud, et kindlasti on olemas sellised inimesi, kellel ei ole mingit kas huviala või valdkonda, mis neid innustaks või soovi midagi saavutada. Et ma olen kogu aeg mõelnud, et appikene kui igav võib elu olla, et kui lihtsalt kulgeda päevast päeva ja noh, kindlasti on erinevad ajad, et sa on asju, millega sa pead tegelema, sa ei saa kogu aeg tegeleda ainult sellega, millega sa tahaks. Aga võibolla see ongi, et kui sul on need rutiinsed asju liiga palju ja liiga kaua aega järjest, et siis su oma tunnistused kipuvad ununema.
No ütleme niimoodi, et kirikus tegelikult käib ka inimesi sellepärast, et nad on harjunud seda tegema.
See on kusjuures väga oluline punkt ja ma arvan, sellepärast me kõik peaksime iga pühapäev või millal iganes me kogudusse läheme, peaksime mõtlema, miks ma siin olen. Kas ma olen selleks, et vältida kellegi kõnet pärast, et kus sa olid või ma olen sellepärast, et mul on Jumalaga südames mingi side ja mul on midagi Jumalaga ajada sellel pühapäeval mingit asja.
No kui me üldse nüüd küsime, et miks kuskil keegi on, siis meie oleme siin täna selleks, et rääkida naiste jutte. Stuudios on Margit Prantsus ja Bianca Mikovic ja nüüd kuulame vahele ühe laulu.
Naiste jutud. naiste jutud.
Naiste jutud lähevad edasi. Margit, sul on piibel käes.
Ja mul on siin üks Pauluse ütlus. Jah, mul on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde, teie usu edenemiseks ja rõõmuks. Ma arvan, et siin võibki öelda, et motivatsioon ja kirg olid need ainsad asjad, mis panid Paulust otsustama jääda sellesse maisesse ihusse ja jääda oma kaasusklike juurde.
Mulle Paulus muidu ka väga meeldib tõeline selline tegude mees. Et kui juba vaadata selle mehe elu, et kus kohast üldse Jumal ta kätte sai.
Et oli ennegi juba väga kirglik inimene, eks ole?
Ja tegi seda, mida õigeks pidas ja tegi väga aktiivselt.
Täpselt ja ma arvan...
Pani ennast täiega selle sisse.
Ja
kui kiusas kristlasi taga, siis meeleheitlikult lõpuni välja.
Ma arvan, et see võib-olla kõlab väga alvasti, aga kui mina oleks Jumal, siis mulle meeldiksid sellised inimesed, kes oleks ausad ja kes teeksid seda, mida nad teevad kogu südamega. Sellepärast, et siis on tarvis neid ainult õigele suunale ja õigele rajale juhtida ja nad lähevad ja võidavad maailma.
Ja muidugi, kui aus olla, siis tegelikult sellised väga emotsionaalsed ja kirglikud inimesed, kelle on alati ideid ja kes soovivad midagi teha ja käima panna ja välja sõita ja juurde tuua, et vahel pastoritel on ilmselt peavalu nende inimeste pärast.
Aga ma arvan, et see on igal juhul parem juhtum kui see, kui mõni inimene lihtsalt istub tuima kalapilguga ja mitte midagi seal ei liigu ja ei toimu, vähemalt ei ole näha mitte midagi. Ja midagi ei muutu tema elus, ta ei tee jah ühtegi viga, aga ta ei saavuta ka mitte midagi.
Aga mida siis nende inimestega teha? Või tegelikult mida teha ise endagagi, sest ega vaheta vahel kaob endalgi ära selline edasimineku soov ja tunne ja tekivadki need küsimused, et mis ma siin teen ja mis ma siin olen ja mis siis muutuks, kui mind üldse ei oleks ja mis sellest oleks, kui ma ei teeks seda asja. Kuidas innustada ennast, kuidas innustada teisi?
Ma arvan, ise endaga on lugu natuke teissugune. Kui tegu on teise inimesega, siis ma arvan, et me saame tal anda Jumala armastust. Me saame olla tema jaoks olemas mõistlikul viisil hetkedel nii palju kui võimalik kergelt nügida teda.
Mõned inimesed jällegi jäävad väga sõltuma sellistest asjadest, et alati on neil keegi kõrval. Et mul on tunne, et on tüüp inimesi, kellel on väga raske harjuda sellega ära, et neid kõrval ei ole kedagi, kes neid kogu aeg nügiks ja innustaks.
Ja mõnda inimest ei olegi võimalik tema mullist välja tuua. Et siis tuleb lihtsalt usaldada Jumalat ja teine kord, kui meie oleme juba ammu loobunud, et siis äkki ta ärkab üles.
Ja see on õige. See on, mul on endal ka kogemusi sellega, et ma olen nagu väga ennatlikult langetanud mingisuguse otsuse, mis on minu jaoks lõplik ja siis olen sunnitud oma mõtteid täiesti hiljem muutma.
Me inimestena teeme seda. Aga siis me näeme, et lõpuks ikka, et seal, kus meie arust oli juba vesi seisnud väga ammu, et seal hakkab äkki mingi liikumine toimuma.
Ja vahepeal on ingel käinud ja vett liigutanud. Ja
väga tõenäoline.
Nimed juhtuvad.
Aga mis puudutab enda motiveerimist, siis siin on muidugi meil rohkem ära teha, sest me ei saa teise inimese eest otsustada. See on mulle ühe elus läbi elatud juhtumi puhul nii selgeks kui selgeks saanud, et inimesel on vaba tahe. Ja me ei saa sellest ülega ümber, ei lähe Jumalgi sellest ülega ümber, ei viida kedagi vägisi taevasse, ei takistada kedagi vägisi põrgu minemast. Ja ise ennast motiveerida on muidugi võimalik, et selleks, ma arvan, tuleb lihtsalt võtta konkreetseid samme. Mõnel inimesel on olnud tarvis läbi lõigata televiisori juhe. See on väga radikaalne otsus, aga mul tuleb meeldiks inimene, kes ütles, et minu puhul oli seda vaja. Et oleks ju võinud ilma majandusliku kahju tekitamata ka olukorrast välja tulla kindlasti, aga tema jaoks oli just seda vaja.
Kuule, teleriga on huvitav asja, ma just kuulsin, üks naine rääkis, kas on nüüd sultuvus või kirg. Aga ta rääkis, et kohe kui ta tuppa tuli, ta pidi kohe avama teleri. Veel oligi mantel seljas ja müts peas, kui oli juba pult käes ja tal oli kogu aeg hirm.
et kui ta vaatab ühte kanalit, siis teiselt kanalilt tuleb midagi palju huvitavamat. Aga tõeline hirm saabus alles siis, kui ta magama minekuks teleri kinni pani. Sest siis
mis kõik jäi vaatamata.
Et nüüd tulevad need kõige huvitavamad saated. Aga kuna ta rääkis sellest, siis ma usun, et ta on sellest, et see on nagu läbitud etapp.
Ja.
Aga tundus päris karm.
Ma arvan, et väga mitmed meist raadiokuulajatest võivad ennast siin ära tunda. Ja ma arvan, et isegi kui me neid asju tunnistame endale või ei tunnista, Jumal näeb neid nagunii kogu aeg. Ja ma arvan lihtsalt, et oluline on, kui me siis ühel hetkel avastame, et meil on motivatsioon ära kadunud, siis me peame midagi ette võtma.
Aga see on see aususe punkt jälle.
Just nimelt ja selles mõttes, et keegi kunagi ütles targalt, et kui see muutumisvalu ei ole nii hirmus, kui see soov muutuda ja näha ühel päeval seda muutust, et siis ollakse nõus see muutumise valu läbi elama, ollakse siis nõus leppima sellega, et nii palju saateid, mida kõike tahaks vaadata, jäävad vaatamata, sest kasuks saame me hoopis midagi palju enamat, kui me ei reosta ennast selle maailma prahiga ja saame õppida kuulma Jumala häält oma südames ja midagi Jumala jaoks teha.
Tead, ma mõtlesin ühel päeval väga huvitaval asjale. Ma mõtlesin sellele, et tundub kuidagi nii, et inimesed, kes kannavad elus reisides alati väga palju pampe ja pakke kaasas, on ka nagu vaimselt rohkem koormatud ja veavad rohkem asju enda järel. Et ma tean nagu mitmed inimesi, kes alati võtavad tohutult palju ebavajalikke asju kaasa reisidele, et neil on kaasas esemed, mida nad isegi kodus kunagi ei kasuta, aga need on igaks juhuks reisile kaasa võetud, et selle taga on nagu selline hirm ja kartus just, et loobuda.
Mulle tuleb meelde kohe üks psühholoogi ütlus, et inimesed, kes muudavad oma kodu või maja ümbruse prügi hunnikuks tarides sinna kokku kõik võimaliku, et neil nad sellega võivad lihtsalt endale nii-öelda kindlustada ja ennast ja nagu varjata oma ebakindlust elus. Aga ma arvan, et üks ühele päris ei saa iga inimese kohta sellist üldistest teha, sest inimesed on väga erinevad. Ja...
Ma tegelikult tahtsingi, ma ei tahtnudki öelda niimoodi, et vaadata nüüd, mis kellelgi siin kaasas on. Mina tulin näiteks kohe tühja käega. Aga...
aga mina ei tulnud. Tahad millelegi vihjata.
ei, tegelikult kui ma sellele asjale mõtlesin, siis mul tuli meelde üks neiu, kes on tavaliselt väga edukas kõiges, mida ta teeb. Ja üks lause, mida ma temalt tihti kuulen, on see, et see on liiga raske, ma ei hakanud seda tassima. Või milleks mul neid asju kõike vaja on? Ma ei võtnud neid kaasa.
Ja ma arvan, et meie kõige suurem varandus peab alati olema meiega kaasas meie sees. Et kui me liialt toetume esemetele enda ümber, et siis me peaks rohkem vaatama, et aga mis meil sees toimub.
Aga täpselt õige. Ja selles mõttes see paraleel ei ole loomulikult üks ühele, aga ma mõtlen, et see on selline asi, mille üle võib vahel juurelda. Et kui palju mul on sellist vaimset pagasit või kui palju ma võtan kaasa kibestumist või kui palju mängivad rolli varasemad õnnestumised minu elus. Et tegelikult kui ma olin 10 aastat tagasi milleski hea, siis see ei tähenda seda, et ma olen edukas ka täna, vaid võibolla ma peaks kiiresti arenema ja midagi õppima juurde. Et olla edukas ka tänases päevas.
Sest see, me ei saa jääda sellele vanale loorberilehele nii öelda.
No natuke saab.
Seda muidugi.
Vanu diplomeid on hea vaadata.
Jaa, aga kui meie kogu tänane tegevus seisnebki vanade diplomite vaatamises.
Siis on kurb.
Siis on tõesti kurb.
Aga tegelikult eks nende loobumiste ja asjadega on just see sama hirm, et hirm kaotada või hirm maha jätta. Ja mul tuleb meelde üks mees, kelle nimi on Alain Bombard. Tema oli mees, kes 50. aastatel ihu üksi pisikese paadikesega sõitis üle Atlandi ookeani ja ta tahtis sellega tõestada, et merehädalisi ei tapa mitte toidu ja joogive nappus, vaid hirm, et nad ei saa hakkama. Ja ta ei võtnud kaasa peaaegu mitte midagi, reisis väga väikese pagasiga, toitu sai kaladest, lisaks veel oli tal mingi väikene võrk, millega ta võttis merest vetikaid, planktonit, sõi seda, kogus vihma vett ja ta tegigi selle reisi läbi.
Ja näe, elu oli võimalik ka väga kitsastes oludes.
Jaa, aga tema selline, ütleme, psühiline ettevalmistus oli ilmselt nii tugev selleks, et ta tuligi tõesti toime ja leidis lahendusi seal, kus teised nägid ainult probleeme.
Ja ta uskus sellesse, tal oli üks siht, tal oli kirg ja ta liikus selle nimel.
Ja hiljem mitmed teised mehed tahtsid sellist analoogset teekonda korrata ja nad ei saanud hakkama. Ja siis teda süüdistati, et on salaja midagi vett või toitu kaasa vedanud.
Ma loeksin veel ühe koha Paulusest. Paulus räägib siin oma elu põhimõttest. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnust. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Kristuse risti vaenlased, nende lõpp on hukatus, nende Jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Pauluse elus oli, ta väga hästi seletab siin, mis oli see tema kirg ja liikuma panev jõud. Ta tahtis tunda Jumala ülestõusmise väge ja kus juures ka tema kannatuste osadust. Sellest karismaatilised kogudused näiteks palju ei taha rääkida. Aga ma arvan, et meil on oluline lugeda seda, mis piiblis on kirjas. Ja see ei olnud, et Paulusel tuli nõrkuse hetk, kui ta ütles seda kannatuste osadust. Ma arvan, et ta tahab siin öelda ka seda, et kui me oleme teinud valesti, kui me oleme eksinud, patu teinud, et siis me ei peaks kuidagi kergelt sellest lihtsalt üle minema, et jumal palun andeks, aitäh, nüüd on jälle ha-ha-ha suur rõõm, vaid et me peaksime tõeliselt kurvastama oma patu pärast, peaksime tundma ennast nii halvasti selle pärast, et me tõesti enam kunagi ei tahaks seda teha.
Ja võt, see on tegelikult üks asi, mida heidavad ette inimesed kristlastele, et oh, mis neil pole ju midagi, teevad, mis tahavad, pärast lähevad, paluvad andeks ja ongi jälle kõik korras. Aga tegelikult selline suhtuminegi on juba päris kõver tee.
Ja ma arvan tegelikult, et nagu nii see, mida inimene külvab, see tuleb tal elus kätte, ei ole meie asi seal sõrmega viibutada ja öelda, et ja tegelikult needa inimesi öelda, et küll sa näed, et see kõik sul tuleb kätte ja siis kui sellel inimesel elus ei ole mitte kõige parem, et siis minna taas oma sõrmega ütlema, et no näed, ma ju ütlesin sulle. Et ma arvan lihtsalt, me peame nagu Jumala sõna ütleb, elama vaikselt, ajama iga üks oma asja ja käima ausalt ja siira südamega Jumala ees.
No ma saan aru, et me oleme jõudnud siis sinna maani, et üks kristlane saab ennast motiveerida sellega, kui ta vaatab Jumalale ja vaatab sellele kutsele, millega teda on kutsutud. Aga ütleme, et meil on erinevad elualad, millega meil on mingid tegevused, kogudustes on ka nagu vabatahtlik töö, mis seisab ka üleval inimeste sellisel ühisel usul, ühises eesmärki. Kuidas sulle tundub, milliste asjadega on sellist nagu ühist teha tahtmist või innukust võimalik kõige paremini surmata? Mis tapab motivatsiooni?
Motivatsiooni võib tappa näiteks üks inimene, kes on halvas vaimsuses ja ta on mingil põhjusel sattunud teiste üle natukene. Et see, ma arvan, võib väga nagu surmata seda motivatsiooni või kui mitte surmata motivatsiooni, siis vähemalt teha selle asja tegemise väga ebameeldivaks.
Ja muidugi minu mõelest üks asja on nurisemine, mis on ka levib nagu katk alati ja tõmbab väga kiiresti sellise hea tuju maha.
Ja mul meenub üks juhtum. Ma olin ühes kohas ja siis hakati katuselt lund maha ajama ja siis see lumi kukkus nagu sinna selles kohas, kus ma olin, sinna nagu meie poole peale natukene ja siis üks inimene oli seal, kes siis ühele möödakäijale ütles, et no näed, et nad ajavad selle lume kõik ja meie peale ma alles just rookisin ja nüüd hakka jälle otsast pihta ja siis tal tuli üks tuttav tuli teisest toast ja siis see pidi ka seda veel kuulma ja siis mul oli tarvis ka sealt sellest ruumist läbi minna, kus see inimene siis oli ja ma juba teadsin, mis mind seal ees ootab. et ma pean seda veel kolmandatki korda kuulma, et kuidas ikka inimesed ajavad lund sinna peale ja ja noh, see oli nagu väga, väga ebameeldiv, et ma arvan, et me oleme kõik sarnaseid asju teinud, aga kui me ise ei suuda seda näha kõrvalt, et siis vähemalt äkki me võiksime teiste eksimustest õppida, et see näägutamine, no mis siis, no ajasid lund, no kas sa selle näägutamisega nüüd paned selle lume sinna ära minema sealt või? Et parem siis ma ei tea, võtame rõõmsalt kätte, teeme ta siis puhtaks või kui ei taha, hetkel ei tee, ajame siis hiljem selle lume ära, aga no, see näägutamine, see teeb minu arust asja ainult tullemaks.
Ja ma olen seda avaldanud kogudustes, et niimoodi saab ka väga hästi pidurdada neid, kes on rõõmsalt asja juures, kui üks punt hakkab lihtsalt käima ja kiruma vaikselt kõiki ja eriti muidugi juhtkonda ja pastorit ja lihtsalt käima ja niimoodi sutsuma vaikselt. Et siis selline kahtlus tõesti levib ja inimesed lihtsalt kaotavad tuju.
Ja ma olen püüdnud...
Kaotavad rõõmu.
Ma olen püüdnud rakendada oma elus seda, et kui ma tõesti tunnen, et mul mingi hetkel on selline must pilv üle pea käimas ja ma ei suuda leida midagi positiivset, mida öelda, et ma parem ei ütle mitte midagi. Sellepärast, et sellega ma panen nagu lumepalli veerema. Et kas keegi siis... haakub sellega ja lisab veel õli tulle või siis hakkab minuga pahandama, aga võibolla hetkel mul on lihtsalt vaja sellest üle saada. Ei ole mul ka vaja, et mind keegi nagu hakkaks minuga tänitama. Et selles mõttes, jah, et on tark lihtsalt suu kinni hoida, kui oska midagi öelda.
No selle peale ei julgegi midagi öelda. Aga kui me räägime kirglikest inimestest, tegelikult ka iseloomutüüpidest, siis tavaliselt eestlased liigitatakse suhteliselt uimase põhjamaise tüübi alla. Et tegelikult võivad inimesed meile nüüd öelda, kes mind kuulavad, et mis kirg, ma olengi vaikne rahulik, tasakaalukas ei näita oma tundeid kunagi välja. Et kuidas me üldsegi saame oodata sellisel juhul, et nad silmades ärades midagi kirglikult ette võtaks?
Ja mõnel inimesel võibolla need silmad säravad kuskil sügaval südamesilmad, mida võibolla näha ei ole nii palju kui mõnel teisel.
Kas sa usud tõesti, et kui inimesel on südames suur rõõm, siis ei paista kuidagi välja?
Võibolla siis, kui inimene ei taha sellel lasta mingil põhjusel välja paista, olgu see siis uhkus, et ta ei taha seda lasta välja paista või võibolla mõni inimene tõesti võibolla võiks natukene kaasa aidata, et see võiks rohkem välja paista, et me tihti reageerime kuidagi natuke loivult, et toon sellise näite näiteks lauljast, et kui ta läheb stuudiosse ja hakkab laulu lindistama, siis kui ta laulab selle täiesti tavaliselt, oma arvates normaalselt, aga ta ei pööra erilist tähelepanu välja hääldamisele, siis tegelikult kokkuvõttes see kõlab nagu keegi kusagil ruumi nurgas vaikselt laulaks. Aga ta peabki üle pingutama, ta peab eriliselt välja hääldama neid sõnu ja noh, enda silmis see kõlab naljakalt, aga siis tuleb kokku väga hea asi. Ja teine kord me peame teadma seda, et meie arust võibolla meie tunded või emotsioonid sellel hetkel olid, ma ei tea, number 8 peal, 10 valliskaalal, aga see võibolla välja paistis nagu number 5, et võibolla siis võiks natuke teisele inimesele nagu teada anda, et võt see, mida sa ütlesid, see praegu mulle väga meeldis või me anname vastupidi teada, et tead, see tegi mulle hetkel haiget, et sa ei hakka nagu oma käitumisega talle mõista andma, et tead, mulle ei meeldinud see, mida sa ütlesid, võibolla me teine kord peaksime siis need sõnad välja ütlema, see mulle ei meeldinud, et oleks väga selgelt aru saada.
Aga kirjast me rääkisime tegelikult selles saates seetõttu, et on ju teada, et need asjad, kuhu on pandud kas või natukenegi südant, töötavad lõpuks alati efektiivsemalt ja annavad parema tulemuse kui asjad, mis on tehtud kohusetundest. Kui midagi võiks soovida või soovitada, siis armsad kuulajad, tehke proovi, katsuge olla ise innustavad järgmisel nädalal, kas või ühel korral kellegi suhtes, niimoodi, et tema tee taevasse oleks pisutki rõõmsam. Margit, hakkame vaikselt saadet kokku võtma. Oleks sul veel midagi öelda selle teema kohta?
Ma arvan, selle teema kohta me juba päris palju siin ütlesime. Ma julgustaksin, kui keegi tahab midagi lisada või öelda või pakkuda meile teemasid, millest me võiksime siin saates rääkida.
Või millest te tahaksite kuulata, kuidas naised räägivad.
Ja, et siis tere tulemast kirjutama meile, et antke meile sellest teada. et võib kirjutada kas pereraadiosse või siis võib meile otse saata e-maili näiteks aadressil margit777@yahoo.com ja me heal meelel võtame seda kuulda ja siis saame rääkida nendel teemadel. Lõpetuseks veel piiblist üks julgustussõna. Ärgem tüdigem head tehes.
No see oli nüüd innustav küll. Aitäh, Margit! Aitäh teilegi kallid kuulajad, kes te olite meiega selle tunni. Kohtume peagi taas raadioeetri vahendusel. Teiega olid stuudios Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovic. Kõike head!
Naiste jutud.